Dobrý den, na dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem premiérově profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Já vás u nás vítám, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Jsme rádi, že jste naše pozvání přijal rozšířit řady našich jak to vidíčů. Začněme aktuálním tématem, pane profesore. Podle rektorů vysokých škol je bezprostředně ohrožena existence některých výzkumných týmů, které čerpají peníze z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ono vůbec v poslední době se hodně hovoří o tom, o nových centrech, která jsou jaksi postavená nebo dotována z peněz Evropské unie. Jaký je na to váš názor?
Já musím říct, že se o tom skutečně hovoří hodně a řada těch lidí, kteří o tom mluví, o těch věcech nemá příliš velké povědomí ani informace. Samozřejmě můžeme se dívat trochu kriticky na to, jestli těch center nebylo postaveno příliš. Tam bych odkázal spíš na roli příslušných ministerstev, pokud dnes kritizují, že se živelně rozmáhala vědecká centra, tak v tom měli něco dělat už tenkrát. Ale já v každém případě tu věc vidím pozitivně. Myslím si, že ta nová výzkumná centra jsou jenom jakousi splátkou na dluh, kterou stále naše věda, výzkum mají vůči evropské konkurenci. Takže já si myslím, že to, že byla za evropské peníze, vesměs za evropské peníze postavena a většinou docela dobře promyšlená výzkumná centra, není nic špatného, právě naopak. Takže já to vidím jako velmi kladný rys celé té kampaně v rámci operačního programu.
Řekl jste slovíčko konkurence, tak vás chytnu za slovo. Jak obstojíme v evropské konkurenci?
No, já už jsem naznačil, že abychom obstáli nejenom v evropské, ale ve světové konkurenci, ono dnes už ten rozdíl se zcela setřel, tak potřebujeme v mnohých disciplínách přírodní vědy, technické vědy, kvalitní vybavení. Bez toho dnes nemůžete soutěžit, nemůžete uspět. Nejsme prostě konkurenceschopní, pokud nebudeme mít příslušné laboratoře, experimentální přístroje a tak dále. Samozřejmě neméně důležití jsou lidé, ale i když máte kvalitní lidi, tak když jim ty podmínky nezařídíte, tak oni třeba odejdou do ciziny. Takže já říkám stále, že v řadě oborů jsou naše týmy, a teď nemyslím jenom Akademii věd, ale i týmy na vysokých školách na světové špičce. Samozřejmě máme také týmy, které nejsou na té světové špičce, ale pracují na tom, aby na ní byly, nebo aby na ní dosáhli. Takže já to také nevidím nějak kriticky a říkám, zaplať pán Bůh, že tady ty nové infrastruktury máme.
K čemu nebo jaká by byla, řekněme, přidaná hodnota těch výzkumných infrastruktur?
Tak kdybych se díval jenom na těch několik takzvaných velkých výzkumných infrastruktur, tak třeba projekt obřího laseru ELI, tak se mu zkráceně říká, je první vlastně takový opravdu panevropský projekt směrem na východ od naší západní hranice. Do současnosti není nikde v bývalých zemích východního bloku takováto infrastruktura, takovýto obří laser. Je to evropský projekt, bude se na jeho financování a provozu výrazně podílet Evropská unie. Takže to je projekt, který bych tak trochu oddělil od těch ostatních, ale i ty ostatní, třeba jmenovitě BioCEF, což je společný projekt Akademie věd a Karlovy univerzity. Víte, on je to vlastně jeden nový ústav. Ve vyspělých zemích se takovýchto vědeckých ústavů staví ročně desítky. A tady teď vznikají občas debaty, jestli BioCEF nebo CEJTEC v Brně, jestli má nebo nemá právo na život, jestli ho uživíme nebo jestli se uživí. To je úplně nesmyslná otázka. Ty infrastruktury se z principu živit nemůžou. Takže je skutečně velké plus, že takovéto ústavy, teď se tomu značně říká infrastruktury, ale znovu říkám, jsou to vesměs ústavy, vůbec vznikly a já myslím, že výrazně přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na tom vědeckém trhu.
Je vlastně více míst, nejenom u nás, ale vůbec ve světě, která jejichž význam jaksi vzrostl právě díky tomu výzkumnému centru.
Určitě se jich najde spousta. Já pořád mám před sebou francouzský Grenoble, který byl v 60. letech takovým provinčním francouzským městem, dokonce tam byla i docela velká kriminalita, čili provinční město se vším všudy, a vše se velmi razantně změnilo, když se francouzská vláda rozhodla umístit do Grenoblu obří synchrotron, unikátní vědecký přístroj, a potom v návaznosti na to i další takovéto infrastruktury. A najednou Grenoble začal rozkvétat, začaly tam vznikat firemní klastry, které produkují výrobky s vysokou přidanou hodnotou, v žargone bych řekl hi-fi produkci. Univerzity v Grenoblu úžasně kvalitativně narostly. No a najednou je Grenoble na světové špičce ve vědě, jenže, a to musím dodat, tenhle ten proces se neodehrál ze dne na den, ale trval 25-30 let, takže já varuju všechny, kteří si myslí, že tyhle ty nové infrastruktury ze dne na den změní kulturu vědy, výzkumu, inovací v České republice, tak samozřejmě ne.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Profesor Jiří Drahoš, hostem v dnešním Jak to vidí, otázka pro vás. Nestal se z vědy příliš velký biznis?
No, já musím říct, že věda dnes je skutečně také biznis. Dávají se do ní poměrně velké peníze, jsou velká očekávání od vědy, od výsledků vědy, výsledků výzkumu. Takže svým způsobem to biznis je, ale na druhé straně bez toho zapálení, bez skvělých vědců by tenhle ten biznis nemohl nikdy fungovat. Takže je to nakonec profese jako každá jiná, bych řekl, i když samozřejmě já pořád říkám, že věda a vědec to je trošku něco odlišného, ale...
Vy, promiňte, přirovnáváte vědu, pokud se nepletu, i ke sportu.
Ano, ano, tak já občas říkám, že ve vědě, stejně jako paní Špotáková v Hodu oštěpem, soutěžíte s celým světem. Dobře, ve vědě dokonce ani neexistují národní rekordy. My si nemůžeme hrát na to, že jsme skvělí nějaký náš ústav nebo tým v národním měřítku. To je málo. Takže od samého začátku ve vědě soutěžíte s celým světem, čili ten biznis je na celosvětové úrovni.
S tím vlastně souvisí i další dotaz, v jakých oborech naši vědci vynikají ve světě a kdy se dočkáme Nobelovy ceny.
Tak ta druhá část otázky je velmi problematická. Nobelova cena je nejenom záležitost vědecká, ale také politická. Já taky občas připomínám, že Jaroslavu Hojerovskému trvalo hrozně moc let, než se té Nobelovy ceny dočkala, byl nominován tuším 18krát nebo 20krát postupně, dokonce v různých oborech. Také jsem říkal, že kdyby profesor Antonín Holý byl Američan, takže by tu Nobelovu cenu podle mě už dávno měl. Čili Nobelova cena to není jen tak, že něco vymyslím a teď automaticky ji dostanu. Je to také politika. A pokud jde o tu kvalitu českého výzkumu, určitě máme výborné chemiky, nejenom Antonína Holého, ale i fyziky, matematiky. V řadě oborů přírodních věd vynikáme. Já bych nechtěl podceňovat ani naše historiky, kteří jsou naprosto srovnatelní mezinárodně. Těch oborů je celá řada.
Když se podíváme na konkrétní objevy nebo vynálezy, tak včera shodou okolností v Bruselu jedna zlínská společnost představila unikátní biovaky, které slouží k převozu nakažených osob, mohly by například ochránit lidi před šířením vysoce přenosných onemocnění, například i před ebolou. Jak rychle, pane profesore, dokáže věda reagovat na nenadále výzvy, problémy?
Já jsem tu zprávu taky viděl, nebo četl jsem ji. Je to nějaká zlínská firma, tuším, která tyhle ty vaky vyrábí a teď jen hodlá nabídnout Lékařům bez hranic a Organizaci Spojených národů, myslím, v součinnosti s potíráním eboli. Řekl bych, že tam nešlo ani tak o vědu, jako o velmi kvalitní výzkum, ano, aplikovaný výzkum, a samozřejmě neobešlo by se to bez toho, aby ta firma použila nějaké látky nebo nějaké plasty vysoce kvalitní kvalitní, které předtím někdo musel vymyslet, jejich strukturu někdo musel navrhnout, takže je to velmi zajímavý případ aplikace něčeho, co určitě vzešlo ze základního výzkumu.
A propos plasty, tak podle informací se na světě ročně vyrobí zhruba 240 milionů tun plastů. To je materiál, řekněme, který i vás zajímá, protože vy jste přišel nedávno s patentem, který se týká PET lahví.
Tak máte pravdu, že PET lahve a vůbec plasty jsou obrovský celosvětový problém, problém ekologický, environmentální. My se snažíme také s kolegy z Ústavu chemických procesů Akademie věd přispět k tomuto svým dílem. Je pravda, že jsem spoluautorem patentu na recyklaci PET lahví metodou, anglicky jsem říkal bottle to bottle, neboli od láhve k láhvi. To znamená, není to žádné zvlákňování nebo spalování nebo lisování do jakýchsi přepravek, ale je to skutečně způsob, jak přeměnit ten polyetylen tereftalát na výchozí suroviny, na kyselinu tereftalovou a etylen glykol, a ty se pak zase dají bez problému použít pro výrobu nové PET lahve. Čili je to takový uzavřený cyklus a to je asi to, co je v případě plastů žádoucí.
Jaký je osud tohoto patentu, pane profesore? Protože, jak víme, nejenom u vás, ale vůbec, patentů je hodně, ale pak je důležitá vlastně ta realizace.
No, patent je specifická kategorie, bych řekl, zboží nebo věcí, kterou je třeba opečovávat neustále a starat se o ní. Ta metoda, s kterou jsme přišli, není nic nového, už je to pár let, co jsme tenhle postup vymysleli, ale sehnat investora, který by byl ochoten dát peníze, určitý rizikový kapitál do té komodity a do toho patentu, není tak jednoduché, takže se nám to podařilo až nedávno a jeden investor v zahraničí staví teď technologickou poloprovozní linku zatím, tak my doufáme, že se to osvědčí a že ta metoda najde širšího uplatnění.
Jaký bývá obvykle osud patentů, když se podíváme třeba do historie nebo do vašich zkušeností? Je to něco jak s tou Nobelovou cenou?
No, tak kdybych mluvil z vlastní zkušenosti, tak bych ještě podtrhl možná, že ta metoda recyklace těch PET lahví je založena na mikrovlnném záření. U nás v Ústavu chemických procesů se touhletou metodou, zejména kolegové v laboratoři inženýra Hajka, zabývají už velmi dlouho, velmi systematicky a přišli už s celou řadou dalších nápadů, ale my jsme kdysi právě s Milanem Hajkem měli takovou představu, že bychom pomohli sušit knihy. Bylo to v roce 2002, tehdejší předsedkyně Akademie věd profesorka Ilnerová vyzývala ředitele ústavu, a já jsem byl někdy ředitel Ústavu chemických procesů, abychom s tím něco udělali, jestli můžeme nějak pomoct, a nakonec se podařilo vymyslet metodu, jak mikrovlně sušit knihy. Postavili jsme k tomuto účelu poloprovozní sušárnu, máme na to patenty český, ale i zahraniční. No ale nakonec se ukázalo, že patent je jedna věc a jeho realizace nebo zájem o ten patent je věc druhá. Nějak musím říct, že jsme s tím ku podivu nebo k našemu podivu neprorazili.
Když jste hovořil, pane profesore Drahoši, o mladých vědcích, odcházejí také, odjíždějí do zahraničí na zkušenou tak často méně více, než jak to slýcháme třeba u lékařů?
Vědci, mladí vědci do zahraničí odjíždějí, oni tam skoro povinně musí odjet. My se snažíme každého doktoranda po skončení jeho doktorátu poslat někam na takovou tu postdoktorální stáž do zahraničí. Samozřejmě jezdí i studenti dnes v rámci různých výměn i na nižších stupních vzdělávání, ale ti doktorandi nebo ti postdoktorandi musí jet povinně. To je předpoklad, aby v jejich kurikulu se objevila stáž na renomovaném zahraničním pracovišti. A řekl bych, že na rozdíl od lékařů, kde ti lékaři dostudují a využijí dobré nabídky v zahraničí a třeba tam i zůstanou nebo pracují tam řadu let, u nás ti mladí vědci se poměrně hodně vracejí. Neřekl bych, že tam je nějaký zásadní odliv mozků který by poškodil českou vědu.
Vy sám máte ostatně zkušenost, pokud se nepletu, z Hanovru a z São Paula v Brazílii. Kam vás to dál posunulo, když se ohlédnete zpět?
Tak já jsem měl to štěstí, že jsem v polovině 80. let mohl, byť s velkými potížemi, vyjet do toho zmíněného Hanoveru. Dostal jsem Humboldtovo stipendium od německé, od Humboldtovy nadace. Manželka s dětmi musela tenkrát zůstat doma jako rukojmí. Já jsem tam strávil víc než rok a musím říct, že to mě skutečně, jak jste řekla, nakoplo k další kariéře po 89. roce. Odjel jsem tam odsud z Hanoveru v 86. Tenkrát jsem si myslel, že už spadla klec definitivně zase a netušil jsem, že za 3 roky bude všechno jinak a využil jsem všechny kontakty, které jsem tam tehdy v Německu navázal a otevřelo mi to spoustu dveří.
Takže pro vědce, zejména mladé na začátku profesní, kariérní dráhy, je to nezbytné?
Určitě ano. Nejenom, že pracují v kvalitních laboratořích, ale podobně jako v mém případě jim to otevře dveře do dalších spolupracujících institucí. Byť už to není tak tvrdé, jako za toho reálného socialismu, kdy jsme opravdu prakticky nikam nemohli.
Nechybí vám ale pak ti mladí vědci v týmech tady u nás v Česku?
Ne. Oni se, jak říkám, vracejí. Vracejí se z různých důvodů. Někdy je to třeba rodinný důvod. Manželka řekne, jsem v jiném stavu a nechci rodit dítě někde v zahraničí nebo tady mám babičky, takže ty důvody mohou být různé. Dnes v souvislosti s těmi výzkumnými infrastrukturami jsme schopni mladým vědcům, kteří jsou v zahraničí, nabídnout zcela srovnatelné podmínky, někdy dokonce i lepší. Takže já tam nepociťuji žádný problém a možná ještě poslední poznámku na toto téma. I když ten člověk zůstane třeba dlouhodobě v zahraničí, je to skvělý kontakt, pokud s ním nerozvážeme styky z nějakého zásadního důvodu, což se prakticky neděje, tak je to výborný kontakt.
Mimochodem Angela Merkelová, německá kancelářka, dodnes vzpomíná na praxi u nás v České republice v Akademii věd.
Je to tak, já jsem měl tu možnost zúčastnit se akce na oslavy narozenin profesora Zahradníka, kterou uspořádala naše akademie a Berlínsko-Braniborská akademie věd, a byla tam paní Angela Merkelová. Jsem viděl, jak si úžasně váží profesora Rudolfa Zahradníka, jeho manželky a těch českých kolegů, takže to je krásný pocit.
Dobrý kontakt.
To určitě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.
Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN slaví 60. V čem vy, pane profesore, vidíte její největší přínos?
Určitě CERN je takovým předobrazem všech těch evropských spoluprací, vědeckých spoluprací. Byl založen v tom 54. roce a od té doby, když se kolem sebe podíváme, zejména v těch posledních 20 letech, tak ta spolupráce na evropské úrovni se nesmírně rozvinula. Existuje celá řada programů v rámci Evropské unie, myslím, vědeckých programů, ale CERN byl první. CERN byl první, který sdružil ty státy, Česká republika k ním přistoupila v 93. roce jako plnohodnotný partner. Takže já myslím, že CERN, kromě toho, že dělá nesmírně atraktivní a fascinující výzkum, tak je také takovým otcem zakladatelem, prostě před obrazem těch současných spoluprací.
Když jste hovořil mimochodem o Grenoblu, pomohlo i Ženevě a tomu regionu vlastně, že ten CERN je v podstatě v podzemí, abych to řekla správně, k dalšímu rozvoji?
Určitě ano, samozřejmě všude, kde se objeví takové high-tech infrastruktury, tak jak jsem už řekl, narůstá množství podniků, které se zajímají o výsledky takového výzkumu, zlepšuje se kvalita univerzit, jezdí tam spousta vědců ze zahraničí, z celého světa, čili to místo se kultivuje a je to bezesporu jedna z cest, jak oživit a dodat vysokou přidanou hodnotu takovýmto místům.
Mimochodem také na tom výzkumu se podílejí i naši vědci. Jaká je v CERNu česká stopa, pane profesore?
Já myslím, že je velmi výrazná, nejen, že si to myslím. Nedávno jsem měl to potěšení přijmout tady pana Rudolfa Hojera, to je generální ředitel CERNu. zavedl jsem ho na naši interaktivní výstavu, kterou máme na Národní 3.
A promiňte, stroj času, pokud
stroj času,
jste
ano,
věnovali jubilantovi.
A pan generální ředitel byl velmi nadšen tou výstavou, je to přece interaktivní výstava, je to skvělá věc, mohu jenom doporučit. A když jsme se ho ptali, nejen já, ale i novináři, jak si myslí, že je ten poměr toho, co Česká republika jakoby vkládá do CERNu a co z toho CERNu světově plyne, tak on řekl, že ten náš příspěvek je daleko, daleko větší a výraznější, než by odpovídalo jenom tomu početnímu stavu, který tam máme. Takže to určitě potěšilo nejenom mě, ale i mé kolegy z ústavu, z univerzity, z ČVUT.
Možná v čem konkrétně přispíváme k tomu výzkumu v CERNu?
Tak jsou tam jednak naši technici, inženýři, kteří se podíleli velmi výrazně na návrhu a na projektování těch základních nejmodernějších částí CERNu, projektu Atlas a Alice. Pak jsou tam
samozřejmě... U čem jsou, promiňte?
Jsou to všechno projekty na výzkum části z mikrosvěta, takže všechno souvisí s tím obřím tunelem, který tam je 27-kilometrovým tunelem a výzkumem základní struktury hmoty. A to, co je také dobré, že máme možnost jezdit do CERNu. Naši vědci tam mají možnost absolvovat stáže, vědecké pobyty, spolupracovat, samozřejmě publikují ty výsledky v rámci renomovaných mezinárodních týmů. Takže já bych řekl, že CERN je akce, která se velmi povedla.
Jakým směrem se ubírá ten výzkum? Na co se CERN třeba v dalších letech chce zaměřit?
Tak já myslím, že pořád je tady spousta nejasného ve věci, jak vlastně vznikl vesmír. My nemůžeme simulovat velký třesk, tedy bylo by to zajímavé, kdybychom mohli, ale to by možná neskončilo úplně dobře, ale třeba by to mohlo skončit vznikem nějakého paralelního vesmíru, ale chtějí se přiblížit co nejblíž, na co nejkratší časovou vzdálenost tomuto okamžiku a k tomu slouží i různé modely, například ten klasický standardní model mikrosvěta, který byl mimochodem navržen už někdy v 70. letech a jeho genialita, jeho úžasná kvalita se projevila vlastně tím, že on předvídal v existenci toho známého Higgsova bozonu.
O tom se tolik mluvilo v poslední
ano,
době.
A je úžasné, že ty experimenty nedávné existenci tohoto bozonu potvrdili a čili také potvrdili platnost této teorie. Ale samozřejmě je to pořád jenom aktuální teorie. Je tam ještě celá řada neznámých, my nevíme řadu informací o těch nejmenších částicích, o kvarcích, o leptonech, o dalších. Takže myslím si, že tímto směrem určitě bude postupovat výzkum v částicové fyzice.
Pane profesore, vy jste se kdysi rozhodoval, jak je známo, mezi hrou na trubku a chemií. Víme, co zvítězilo, to druhé. Ale hudba vám zůstala jako koníčkem. Vy jste se dokonce nedávno setkal, pokud se nepletu, s pravnukem Antonína Dvořáka.
No ano, je to tak. Já jsem byl na takové předpremiéře filmu Objevování Dvořáka, který byl natočen o Dvořákovi, o České filharmonii a o nahrávkách Dvořákových děl Tímto skvělým tělesem. A na té projekci filmu byl také vnuk Antonína Dvořáka, Antonín Dvořák III. A dokonce tam byla také jeho pravnučka. A na takové té party nebo na takovém tom popovídání po skončení toho filmu, mimochodem je skvělý a myslím, že ho bude uvádět taky Česká televize, tak jsem měl možnost seznámit se s panem Antonínem Dvořákem III., který jakoby svému dědovi z oka vypadl, musím říct, a také velmi zajímavý rozhovor byl s pravnučkou Antonína Dvořáka, ta se stará o jeho památník ve Vysoké u Příbramě, takže bylo to velmi pěkné setkání a jak říkám, ta podoba je úžasná a člověk měl pocit, že snad mluví přímo s Antonínem Dvořákem prvním.
Co zajímavého jste se možná dověděl, ať už z těch osobních rozhovorů nebo možná z toho dokumentu nějaká neznámá tvář nebo vlastnost nebo něco nového o Antonínu Dvořákovi?
Takže bych se dozvěděl úplně něco nového z toho filmu, to asi ne. Jak říkám, je to film dílem o Antonínu Dvořákovi, dílem o natáčení jeho díla Českou filharmonii v čele s dirigentem Bělohlávkem. Takže tam asi moc ne, ale bavili jsme se právě s vnučkou, s pravnučkou Antonína Dvořáka o problému, který, o problémech, který ona má. Ona se stará o ten památník ve Vysoké, potřebuje na to samozřejmě nějaké peníze, a tak jsme debatovali o tom, jak, kde, na koho se obrátit. Já jsem mi tehdy dokonce doporučil, aby se obrátila přímo na pana ministra kultury, protože si myslím, že tato snaha zaslouží také nějakou finanční podporu. Ne, že by ji nedostávali, ale přece jenom víme, jak to je. Takže to byla docela zajímavá debata.
Mimochodem, tento pátek se uskuteční na německých školách projekt jménem Experiment Dvořáka, ten je určen na popularizaci právě hudební výchovy, která v Německu upadá. Vy jste vlastně známým popularizátorem vědy. Jak je to těžké? Je to běh na dlouhou trať, pane profesore?
Teď myslíte popularizaci vědy. Je to běh na docela dlouhou trať, ale já bych řekl, že za Akademii věd, že už jsme poměrně slušnou část té vzdálenosti uběhli. Myslím, že se nám podařilo zlepšit ten obor popularizace vědy velmi výrazně za nějakých posledních 10-15 let, takže naše akce typu Týden vědy a techniky, Otevřená věda a tak dále jsou už celonárodně známé.
Dobré zprávy na závěr. Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Já vám děkuji za rozhovor a budu se těšit za měsíc opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání, rád přijdu.
Hezký den vám přeje Zita Senková. Jak to vidí, bude také opět zítra.